Latvijas radio aptaujātie uzņēmumi pārstāvji atzīst, ka šodien, kad stājas spēkā stingrākas prasības attiecībā uz sejas masku veidu, kas jāvalkā publiskās vietās, tostarp darbā, nesagaida ar bažām, jo jau līdz šim darbiniekiem nodrošināja gan medicīniskās maskas, gan respirātorus. Vienīgā atšķirība, ka no šodienas darbiniekiem vairs nebūs brīva izvēle lietot personīgo auduma masku vai medicīnisko mutes aizsegu. Sijā Dobeles autobusu parkā strādā 90 darbinieku. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aldis Rutkis stāsta, ka speciālās maskas darbiniekiem tiek nodrošināts jau labu laiku, un pēc viņa novērojumiem auduma maskas darbinieki būtībā nevalkā jau līdz šim.
Jā, tas mums ir ieviesies pats no sevis. Maskas tiek dotas, un darbinieki viņas izmanto. Nav jāmazgā, viņās ir pietiekami komfortabli to dienu pavadīt, cik nu kuram viņi ilgi jāpavadīt. Tas mums nekādas raizes nesagādā šajā brīdī. Izmaksas tas, protams, ir mūsu peļņai mazinājums. Salīdzinot ar energoresursu cenām, tad masku cenas liekas tīrā dievu dāvana.
Rīgas pašvaldības uzņēmumā Rīgas satiksme strādā vairāk nekā 3600 darbinieku, un lielākajai daļai no viņiem jau līdz šim medicīniskās maskas un respirātori bija pieejami par brīvu, teica uzņēmuma pārstāve Inese Rozīte.
Biroja darbinieki, protams, vairāk lietoja šīs te auduma maskas, savukārt domājot par kontrolieriem, tad tiem jau no sākuma tika dalītas un bija pieejamas tieši šīs te medicīniskās sejas maskas. Līdz ar šo te jauno prasību lielas būtiskas izmaiņas mūsu ikdienas darbā neieviesīs. Mēs jau esam laikus brīdinājuši darbiniekus nolikt malā šīs te auduma maskas.
Inese Rozīte uzsver, ka arī sabiedriskā transporta pasažieriem no šodienas jāvalkā medicīniskās maskas vai respirātori, un kontrolieri tam pievērsīs pastiprinātu uzmanību.
Es domāju, ka būs sākotnēji kaut kādas negācijas tieši pret kontrolieriem. Līdz šim kontrolieri sabiedriskajā transportā vienas nedēļas laikā aptuveni izsēdina no sabiedriskā transporta ap 200 vispār pasažierus, kuriem nav masku.
Arī aptuveni 7000 maksimu Latvijas darbiniekiem medicīniskās maskas un respirātori bija pieejami arī līdz šim. Uzņēmuma komunikācijas vadītāja Liene Dupate Ugole atzīst, ka ar nelielām bažām gaida šodien, jo veikala darbiniekiem būs jāgādā, lai pareizās maskas būtu ne tikai pašiem, bet arī pircējiem.
Ļoti aktīvi patreiz tiešām darbojamies pie tā, lai informētu primāri savus kolēģus par šo te jauno kārtību, par to, ka viņi nevarēs vairs apkalpot klientus, kas nav medicīnas maskās vai respirātorā. Tāpat arī apsardzes darbiniekiem bija jābūt jāpild šī te papildus kontrolas funkcija, tā kā tas ir papildus sloks, kā arī jāsim godīgi ar tādām nelielām bažām tomēr gaidam cilvēku reakciju.
Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns uzsver, ka medicīnisko masku un respirātoru iegādai nevajadzētu gulties uz uzņēmēja pleciem, bet to būtu jāsedz valstī, kā to piemēram dara ASV.
Mēs varbūt neesam tik bagāti, bet es uzskatu, ka tiem, kas ir valsts dienestā, valsts iestādēs, to vajadzētu nodrošināt valstī, jo tieši valsts ir arī darba devēšanī gadījumā. Par privāto sektoru, nu, ņemot vērā, ka, protams, šobrīd tā situācija tāda, ka var saslimt gan vakcinēts, gan pārslimojas, gan nevakcinēts cilvēks, bet tādā gadījumā būtu tomēr jāskatās pēc iespējas, lai darba devējs to varētu nodrošināt. Bet, protams, iespējams, ka kādā vietā tas tā nenotiks, tad atkal darbiniekam būs jādomā par to, kā to varētu izdarīt.
Tomēr pēc Baldzēna teiktā, darba devēja interesēs ir nodrošināt bezmaksas maskas darbiniekiem, jo gadījumā, ja ir saslimšanas vilnis darba vietā, tad tas ir ekonomiski neizdevīgi. Linda Zalāne, Latvijas radio.